Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր հարված Գագիկ Ծառուկյանի բիզնես կայսրությանը, ֆինանսների նախարարությունը Հայաստանի խոշորագույն խաղատունը Շանգրի-Լան զրկում է լիցենզիայից պետական տուրքի մի մասը չվճարելու համար։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը Հայաստանում շարունակվում է վերջին 24 ժամերին, երկրում 557 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել, ավելի քան 700 մարդ ապաքինվել է, արձանագրվել է մահվան ևս 11 դեպք։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պետք է Նյու Յորքի դատախազությանը ներկայացնի վերջին տարիների իր հարկային հայտարարագրերը։ Միացյալ Նահանգների գերագույն դատարանը վերջակետ է դնում Թրամփի հարկային վճարումներին վերաբերող երկարատև բանավեճում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն անցել է աճել 557-ով, հասնելով 30,903-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 11 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 546-ի, ևս 177 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Արցախում առկա է 146 հաստատված դեպք։ Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարարությունը որոշում է կայացրել Հայաստանին հատկացնել 200,000 եվրո կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար խիստ անհրաժեշտ սարքավորումներ գնելու նպատակով։ ԱՄՆ Ջոնս Հոփկինսի համալսարանի տվյալներով աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի ընդհանուր թիվը մոտենում է 12,300,000-ին, մահացածներին 555,000-ին, բուժվել է ավելի քան 6,700,000 մարդ։ Միացյալ Նահանգներում երեկ գրանցվել է կորոնավիրուսով ախտահարման 65,000 նոր դեպք, ինչը համավարակի ընթացքում ամենաբարձր օրական ցուցանիշն է։ Մահերի թիվն անցել է 133,000-ը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ռուսաստանին կոչ է անում չեղարկել ի պաշտպանություն ձերբակալված գործընկերների բողոքի ակցիաներ կազմակերպած տասնյակ լրագրողներին ներկայացված մեղադրանքները, որոնք ենթադրում են խոշոր դրամական տուգանքներ կամ ազատազրկում։ Հարավային Կորեայի մայրաքաղաք Սեուլի ղեկավար Պարկ Վոն-Սունը ինքնասպանություն է գործել։ Սեուլի վարչակազմը հրապարակել է բնակիչներին և ընտանիքին քաղաքապետի հասցեագրած գրավոր ուղերձը, որով նա ներողություն է խնդրել։ Միկին 64-ամյա քաղաքապետին մեղադրել է սեռական ոտնձգության համար, այդ հարցով հարուցվել է քրեական գործ, ինչն էլ ամենայն հավանականությամբ անձնասպան լինելու պատճառ է դարձել։ Անցյալ տարի հրդեհից ավերված Փարիզի Աստվածամոր տաճարը կվերակառուցվի, այդ մասին հայտարարել է համաշխարհային նշանակության այդ կոթողը վերականգնելու առաքելությունը ստանձնած ազգային ժառանգության հանձնաժողովը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին ամիսների գլխավոր իրադարձության COVID-19-ի համաճարակի մասին։ Հայաստանում պայքարը կորոնավիրուսի դեմ շարունակվում է, հայտնաբերված դեպքերի թիվը արդեն իսկ գերազանցել է 30,000-ը, չնայած այս թվերին արդեն իսկ կարելի արձանագրել, որ վերջին շաբաթների խստացումները նախ եւ առաջ դիմակներ կրելու պահանջին պարտադիր բնույթ հաղորդել է, որոշակիորեն կայունացրել է համաճարակաբանական կացությունը, վարակակիրների օրական ցուցանիշները գրեթե նույն մակարդակի վրա են, շատ ճախապակինվածների թիվը գերազանցում է նոր վարակակիրների թվին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանում անցած մեկ օրում գրանցվել է կորոնավիրուսի 557 նոր դեպք, հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 709-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 11 դեպք, մահվան 7 դեպք էլ գրանցվել է, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է ասել այլ հիվանդության պատճառով, հաղորդում է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն այսօր ազատությանը որոշ մանրամասներ հայտնեց։
Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված 557 նոր դեպք ունենք եւ 709 առողջացած։ Ընդհանուր դեպքերը հասել է 30903-ի եւ ընդհանուր առողջացածների թիվը 18709, 546 մահվան ելք ունենք ցավոք։
Երեք իրականացվել է 2050 թեստավորում, թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասավ 131516-ի։ Արցախի առողջապահության նախարարությունից առավոտյան ստացված տեղեկության համաձայն նախորդ օրվա ընթացքում այնտեղ, Ստեփանակերտում և Մարտակերտում գրանցվել է կորոնավիրուսի 4 նոր դեպք։ Միաժամանակ կորոնավիրուսով հիվանդ 3 քաղաքացի է առողջացել, կորոնավիրուսից մահվան դեպք դեռ չի գրանցվել։ Ընդհանուր առմամբ հաստատված դեպքերի քանակը 146-ն է, առողջացածները 116-ն են, բուժվում է 30 քաղաքացի, 3 իրականացվել է 54 թեստ, ընդհանուր առմամբ 2522։ Եթե դիտարկենք Հայաստանի Հանրապետությունում թեստավորված անձանց քանի տոկոսի մոտ է կորոնավիրուս հայտնաբերվել, ապա տեսնում ենք, որ հուլիսին, հունիսի համեմատ այդ թիվը շարունակում է նվազել։ Այսպես, եթե հունիս ամսին թեստավորվածների ընդհանուր թվի նկատմամբ վարակվածների տոկոսային հարաբերակցության միջին օրական թիվը կազմել է 30.2%, այսինքն հունիսյան յուրաքանչյուր օր թեստավորվածների 30.2%-ի մոտ է կորոնավիրուս հայտնաբերվել, ապա հուլիսի առաջին 9 օրերի տվյալների համաձայն այդ թիվը կազմել է 27.5%։
Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը մոտենում է 12.5 միլիոնի, համավարակի հիմնական էպիկենտրոնը շարունակում մնալ Ամերիկան, այդ թվում Լատինական Ամերիկան, լսենք Հրաչ Մելքոմյանին։
Հարավային Ամերիկայում ևս մեկ երկրի ղեկավար վարակվել է կորոնավիրուսով։ Բոլիվիայի նախագահ Ժանին Անիեսը երեք հայտնեց, որ իր թեստի պատասխանը դրական է։ Այդ մասին նա հայտնեց Թվիտերի իրեջում կատարած գրառմամբ։ Կորոնավիրուսը տարածվել է Բոլիվիայի կառավարությունում։ Իշխանությունները պաշտոնապես հաստատել են, որ առնվազն 7 նախարար, այդ թվում առողջապահության նախարարը, վարակված են կորոնավիրուսով։ Նրանց մի մասը հիվանդանոցում է, մի մասն էլ բուժում է ստանում տանը։ Անիեսն ասել է, քանի որ կառավարությունը անդամների մոտ կորոնավիրուս էր հաստատվել, ինքն նույնպես թեստ է հանձնել, որի պատասխանը դրական է։ Ես ինձ լավ եմ զգում, ուժեղ եմ զգում և ինքնամեկուսացման մեջ պատրաստվում եմ շարունակել աշխատել։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Բոլիվիայի բոլոր քաղաքացիներին, որոնք աշխատում են օգնել մեզ առողջապահական այս ճգնաժամում, գրել է նա։ Առողջապահական այս ճգնաժամի պայմաններում Բոլիվիայի մտրություններ են սպասվում։ Այն պետք է անցկացվեր դեռ մայիսին, բայց համավարակի պատճառով հետաձգվել էր մինչև գալիք սեպտեմբերի 6-ը։ Ժանին Անիեսը Բոլիվիայի ժամանակ ակավոր նախագահն է 8-9 ամիս առաջ երկրում տեղի ունեցած ցնցումներից հետո ընտրությունների միջոցով իշխանություն ձևավորելու խնդիրը դեռևս լուծված չէ։ Անցած տարվա աշնանը Բոլիվիայի մի քանի շաբաթ տեղի ունեցած զանգվածային ցույցերի բախումների հետևանքով երկրի նախկին նախագահ Էվո Մորալեսը հրաժարական տվեց, իսկ հրաժարականից 2 օր անց հեռացավ երկրից և ապաստան գտավ Մեքսիկայում։ Սենատոր Ժանին Անիեսը նշանակվել էր Բոլիվիայի ժամանակավոր նախագահ, սկզբում նա ասել էր, թե ապագա ընտրություններին չի առաջադրի իր թեկնածությունը, բայց հետո միտքը փոխել է։ Նրա մրցակիցն է համարվում նախկին նախագահներից Խորխե Քիրոզան։ Բայց այս տարվա սկզբից արդեն կորոնավիրուսի համավարակն է թելադրում իր պայմանները։ Գարնան վերջերից Լատինական Ամերիկան դարձել է համավարակի օջախներից մեկը։ Բոլիվիայում, որի բնակչությունը շուրջ 11.5 միլիոն է, կորոնավիրուսի 44,000 դեպք է հաստատվել, մահացածների թիվը անցել է 1,600-ը։
Տեղափոխվենք Հայաստան, Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ բուրըն իրադարձությունների ծավալումից մոտ մեկ ամիս անց նրա ստեղծած բիզնես կայսրությունը նոր ծանր հարված է ստանում, հինգշաբթի երեկոյան հայտնի դարձավ, որ ֆինանսների նախարարության կազմում գործող հատուկ հանձնաժողովը Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Շանգրիլա խաղատունը զրկել է լիցենզիայից, որն այդ որոշման պատճառը կպատմի Նաիրա Բուլադարյանը։
Ֆինանսների նախարարությունը ուժը կորցրած է ճանաչել բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ ընտրակաշարքի գործով մեղադրյալ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Օնիրակլապ ընկերությանը տրված խաղատան կազմակերպման լիցենզիան։ Ֆինանսների նախարարությունը վիճակախաղերի, շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների լիցենզավորող հանձնաժողովի երեկվա որոշումը տեղադրված է ազդարար հրապարակային ծանությունների պաշտոնական ինտերնետային կայքում։ Նշվում է, որ Օնիրա Քլաբը մինչև 2018 թվականի հունիսը չի վճարել նախարարության կողմից ընկերությանը դեռ 2014-ին տրված լիցենզիայի համար այս տարվա 3-րդ եռամսյակի պետական տուրքի տարեկան գումարի 25%-ը։ Միևնույն ժամանակ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող այս ընկերությունը կատարել է այնպիսի խախտում, որը հիմք է լիցենզիայի ձրկելու համար, շեշտում է ֆինանսների նախարարությունը։ Մեջբերելով շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին օրենքը, ֆինանսների նախարարությունը որոշում է կայացրել ձրկել Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Աբովյան քաղաք տանող մայրուղու վրա գտնվող խաղատանը լիցենզիայից։ Դեռ հունիսի 14-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող մուլտիգրուպ ընկերությանն առնչվող քրեական գործի մասին։ Ըստ իրավապահների արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրում 2010-ին գրանցված Օնիրա Քլաբ ընկերության իրավասու անձինք թաքցնելով փաստերը խաբեությամբ այնպես են արել, որ օգտվեն արտոնյալ պայմաններից։ Այսինքն Օնիրա Քլաբի կառուցած եւ ավելի քան 13 հեկտար մակերեսով ժամանցի վայրերը, ինչպես նաեւ արդենիս գործող Շանգրի-լա խաղատունը ներկայացրել են որպես կառավարության հավանությանը արժանացած ավելի քան 40 միլիարդ դրամի ծրագրի շրջանակում կառուցված օբյեկտներ։ Ավելի կոնկրետ, պետական մարմիններին ներկայացրել են դրանք որպես ավելի քան 61 միլիարդ դրամ ներդրման արդյունքում կառուցված շինություններ, ինչի հետևանքով այդ ծրագիրը ստացել է կառավարության հավանությունը եւ 2013 թվականի դեկտեմբերին թույլատրվել է նույն վայրում շարունակել գործունեությունը։ Սրա հետևանքով պետությունը զրկվել է փաստացի առանձնապես խոշոր չափերի 40 միլիարդ դրամի չափով ներդրում ստանալու հնարավորությունից, հաղորդում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Միևնույն ժամանակ ստացված լիցենզիայով այլ վայրում առանց թույլտվության զբաղվել են խաղատան և շահումով խաղերի կազմակերպմամբ։ Սրա հետևանքով պետությանը պատճառվել է ավելի քան 29 միլիարդ դրամի վնաս։ Գագիկ Ծառուկյանն այս գործով որպես վկայ է անցնում։
Վերջին օրերին հանրակրթության պետական չափորոշիչների հրապարակումից հետո կրկին ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել հայ եկեղեցու պատմություն առարկան։ Նոր չափորոշիչների համաձայն առարկայի առանձին դասավանդումը դադարեցվում է եւ այն միացվում է հայոց պատմություն առարկային, թեև կրթության պատասխանատուները նշում են, որ քայլը եկեղեցու պատմություն առարկայի դասավանդման որակի վրա որևէ կերպ չի ազդի, այնուհանդերձ քննադատության պակաս չկա։ Նախորդին իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում այս քննադատությանն է հակադարձել կրթության, գիտության եւ մշակույթի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։
Ամենասկզբից արդեն կա մի անճշտություն, որը լայնորեն տարածված է եւ որը լայնորեն շահարկում է։ Այն է, որ հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի դասաժամերը կրճատվում են եւ հայ եկեղեցու պատմություն առարկան հանվում է դպրոցից։ Դա ամենևին այդպես չի եւ մենք սրա մասին խոսել ենք։ Ինձ համար արդյունահասարակ է փոսակցությունները հիմա տարօրինակ են, որովհետև մեզ թվում էր, որ անցած տարի, երբ որ լայն քննարկում էր այս թեմայով եղել, ապա մենք կարծում ենք, որ այն ժամանակ թեման ըստեղության մարսվել է եւ որոշումների հետ կապված արդեն մենք ունենք ընդհանուր հասկացվածություն։ Իհարկե որոշ շրջանակներ անընդհատ պետք է փորձեն այս թեման տակ պահել, բայց մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է։ Մեր երեխաները դպրոցում սովորելու են եւ անցնելու են հայ եկեղեցու պատմությունը, այսինքն դիարժեք այն ժամանակվանց, երբ որ հիմնադրվել է եկեղեցին և մինչև մեր օրերը այդ գիտելիքը ունենալ են մեր երեխաները հայ պատմության դասընթացի շրջանակում, որովհետև շատ տարօրինակ է, որ ռոման փորձում են հայ եկեղեցու պատմությունը տարանջատել հայ ժողովրդի պատմությունից և հայ պատմությունից։ Մենք դա դիտարկում ենք որպես մեկ միասնական պատմություն, որովհետև հայ եկեղեցին մեր ժողովրդի եկեղեցին է, հայ եկեղեցու պատմությունը մեր պատմության անբաժանելի մասն է, այնպես որ այս տարանջատումները տարօրինակ են, մանիպուլատիվ եւ մեր հանրությանը կուզեմ ու առաջարկել եւ կոչ անել չտրվել այս ադրանքներին, որովհետեւ ձեր երեխաները դպրոցում անցնելու են հայ եկեղեցու պատմությունը, հայ պատմություն առարկայի շրջանակում, ավելին այն մանիպուլյացիան, որ հայ եկեղեցու պատմության առարկայի դասաժամը կրճատվում է, դա ամենևին այդպես չէ, եւ հայոց պատմության դասընթացի շրջանակում է ավելանում այդ ժամը։
Չեն դադարում վեճերը Երևանի կենտրոնում իրականացվող եւս մեկ քաղաքաշինական ծրագրի Ֆիրդուսի փողոցի կառուցապատման շուրջ։ Դեռ նախորդ իշխանությունների օրոք 2000-ականների վերջին հաստատված այս ծրագրով նախատեսվում է այստեղ գտնվող հին շենքերի տեղում նոր թաղամաս կառուցել ակտիվիստների համոզմամբ, սակայն ծրագրի իրագործման դեպքում նույնությամբ կարող է կրկնվել հյուսիսային պողոտայի պատմությունը սեփականության իրավունքի խախտումների եւ քաղաքային միջավայրի աղճատման եւս մեկ վառ օրինակ դառնալով։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հյուսիսային պողոտայի պատմությունը չպետք է կրկնվի Երևանի կենտրոնում, Ֆիրդուսի և Հարակից փողոցներում։ Այսօր հենց այդ փողոցում հրավիրված ասուլիսին հայտարարում էին թաղամասի պաշտպանության խմբի անդամները, որոնք առավոտյան նամակ են ուղել նաև ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին։
Այն բոլոր հարցադրումները, որ քիչ առաջ նշեցի, ներառված են նամակում։ Իրենց մասնակցությունը քաղաքացու շահի պաշտպանության տեսանկյունից կփոխի այս գործընթացի ընթացքը։
2007 թվականից իրացման գոտու վերածված 33 թաղամասի տասնյակ բնակիչները այստեղից արդեն հեռացել են, իսկ շատերը դեռ բնակվում են, սակայն գերակա շահի մասին կառավարության որոշումն իրենց սեղաններին դրված է, ինչի պատճառով ավելի քան 10 տարի ոչ նորոգել են տները, ոչ կարողացել վաճառել, ոչ էլ հանգիստ ապրել, վստահ, որ իրենց տարածքին համարժեք փոխհատուցում են մի օր ստանալու։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի խոսքով աղավաղված է առհասարակ գերակա շահի մասին պատկերացումը։
Ինչ է նշանակում գերակա շահ։ Դա նշանակում է, որ մեր բոլորի համար օրինակ պիտի կառուցեն մայրուղի, մեծ մայրուղի, պիտի կառուցեն այրապորտ, որը չկա, ասենք, այդ տարածաշրջանում ու դրամա։ Բայց երբ որ գալիս է սեփականատերը ու իրան նեղ անձնական բիզնես շահերն է այդտեղ կիրառում, հա, ինչ արեցին Հյուսիսային պողոտայում, ուր անդե գերակա շահ, այդ ո՞րն էր ընդեղի գերակա շահ, այդ այրապորտ սարքեցին, ճանապարհ սարքեցին, ինչը սարքեցին, հիվանդանոց սարքեցին, որը մենք չունենք։
Ֆիրդուսի փողոցի բնակիչներն ասում են, իրենք սիրով կշարունակեն ապրել իրենց տներում, սակայն եթե կառավարությունն այնուամենայնիվ որոշելու է գնալ կառուցապատման ճանապարով, ապա պետք է այնքան փոխհատուցում ստանան, որ կարողանան Հարակից փողոցներում ընդարձակ բնակարան գնել, ասում է Սուսաննա Կիրակոսյանը։
Մենք, բայց շուկա չի լինելու, դուք կապրեք ձեր։
Իհարկե կապրեմ, իհարկե ստեղից լավ տեղ եմ գնալու, նստում եմ բալկոնը, խաղողի թարման ստեղ, ծիրանի ծառը ստեղ, հանգիստ։ Իմ տան մեջ ինչ ամնացել մեզ ապրելու, որ մի քանի տարիա գունեմ ստեղ մեր տան մեջ կապրենք։ Մեծ հաճույքով։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, 3-2-1 Միացյալ Նահանգների բարձրագույն դատականությանը, գերագույն դատարանը մի որոշում հրապարակեց, որը վերջակետ դրեց արդեն մի քանի տարի շարունակվող վեճում, որի էությունը կարելի է մեկ նախադասության բնութագրել. արդյոք իրավապահների համար կարող են հասանելի դառնալ Սպիտակ տան ղեկավարի հարկային հայտարարագրերը։ Այս հարցն այնքան էլ ռետորական չէ, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ նախագահ ընտրվելուց հետո Դոնալդ Թրամփը համառորեն հրաժարվում էր հանրայնացնել իր ամենամյա հայտարարագրերը։ Լսենք հեղինը Բունյան Չանին.
Միացյալ Նահանգների գերագույն դատարանը 3 պատմական որոշում կայացրեց, մերժելով Դոնալդ Թրամփի պնդումը, թե նախագահն անձեռնմխելի է և չի կարող կանչվել դատաքննության։ Ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ 7 կողմ 2 դեմ հարաբերակցությամբ բարձրագույն ատյանը վճռեց. Նախագահի լիազորություններն անսահմանափակ չեն, նա բարձր չէ որևէ մեկից ու օրենքից և պարտավոր է Նյու Յորքի դատախազությանը փոխանցել վերջին 8 տարիների հարկային հայտարարագրերը։ Դիրքորոշումը հիմնավորելու համար դատարանի նախագահ Ջոն Ռոբերտսը մեջբերել էր անցած 200 տարվա ընթացքում Ջեֆերսոնից մինչև Քլինթոն արձանագրված նախադեպերն ու փաստել։ Միացյալ Նահանգների նախագահը երկրի քաղաքացիներից մեկն է և նրանցից յուրաքանչյուրի նման պարտավոր է վկայություն տալ և ներկայացնել այն փաստաթղթերը, որոնք պահանջվում են հետաքննությամբ։ Սա սակայն չի նշանակում, որ դատախազները կարող են վաղը և հետ այդ փաստաթղթերին ծանոթանալ։ Բավարարելով նրանց դիմումը, բարձրագույն ատյանը միաժամանակ որոշեց գործը կրկին ուղարկել առաջին ատյան բարձրաբանում, ասում է Միչիգանի համալսարանի իրավաբանության դպրոցի պրոֆեսոր Լիչարդ Լեմպերտը։ Գերագույն դատարանի հիմնական եզրակացությունը հետևյալն էր. Նախագահն անձեռնմխելի չէ և ոչ էլ օժտված է հատուկ առավելությամբ։ Մյուս կողմից դատարանը նաև որոշեց, որ որոշ փաստաթղթերի դեպքում կարող են լինել առանձին առարկություններ դրանց սահմանադրականության կամ այլ հիմքերով։ Ուստի գործն ուղարկվեց Ստորին Ատյան, որպեսզի նախագահն ու նրա փաստաբանները հնարավորություն ունենան այդ փաստարկները ներկայացնել։ Նյու Յորքի դատախազից բացի Դոնալդ Թրամփի ֆինանսական հաշվետվությունները ստանալու համար գերագույն դատարան էին դիմել նաև ընդդիմադիրների՝ դեմոկրատների վերահսկողության տակ գտնվող կոնգրեսական 3 հանձնաժողովներ։ Նրանց դիմումը գերագույն ատյանը մերժեց, միաժամանակ գործն ուղարկեց նոր քննության, փաստելով հայցվոր կողմը պարտավոր է հավելյալ հիմքեր ներկայացնել և ապացուցել, որ նախագահի դեմ սկսված քննությամբ չի խախտում ուժերի հավասարակշռության սկզբունքը։ Դատարանը նշեց, որ օրենսդիրների հիմնավորումները պետք է ամբից և համարժեք լինեն, ինչը իրականում նշանակում է, որ եթե, ասենք, Թրամփի վերընտրությունից հետո Սենատը կամ ներկայացուցիչների տունը կրկին փորձեն դատական կարգով ստանալ նրա փաստաթղթերը, պետք է շատ մանրազնին և ճշգրիտ կազմեն հայցադիմումը, ասում է իրավագիտության պրոֆեսոր Լիչարդ Լեմպերտը։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։